Kun tänä päivänä ajattelen tätä Raamattu-tuntia ja tuossa olen miettinyt, niin minä tiedän sen, että teille ei voi opettaa mitään sellaista, mitä te ette jo olisi kuulleet, mitä te ette tietäisi. Toisen kerran on kuulijakunta sellaista, jolle tarvitsee opettaa Raamatun perusasioita. Mutta tällä kertaa ei ole kysymys sellaisesta. Ja ajattelinkin näin, että minä teidän kanssanne tarkastelisin yhtä sellaista elämän aluetta ja tilannetta, joka tulee vastaan meille kaikille ja joka teille on ehkä kohtalaisen ajankohtainen. Ja niitä haasteita, joita nimenomaan tässä vaiheessa sitten Jumala vielä ihmisen eteen heittää. Ja lähtökohdaksi minä luen Saarnaajan kirjasta, Saarnaajan kirjan toisesta luvusta, jakeet 18 ja 19. Siis Saarnaaja 2, 18 ja 19. Ja minä kyllästyin kaikkeen vaivan näköni, jolla olin vaivannut itseäni auringon alla, koska minun täytyy se jättää ihmiselle, joka tulee minun jälkeeni. Ja kuka tietää, onkohan viisas vai tyhmä, mutta hallitsemaan hän tulee kaikkia minun vaivan näköni hedelmiä, joiden tähden minä olen vaivannut itseäni ja ollut viisas auringon alla. Tämäkin on turhuutta. Tuntuuko yhtään tutulta? Joskus mietitään sitä, missä iässä Salomo kirjoitti Saarnaajan kirjan. Minusta tämä kertoo ihan selvästi sen, että eihän nuorukainen enää ollut siinä vaiheessa. Hän oli saavuttanut oikeastaan kaiken, mitä elämässä voidaan saavuttaa. Hän oli elämän työnsä melkeinpä piirtänyt valmiiksi. Ja sitten häntä rupesi turhauttamaan se, että kun tästä on lähdettävä, että kaikki pitää jättää. Ja sitten vielä tällainen ihan niin kuin profeetallinen näkökulma avautui, että kun ei vielä tiedä, että minkälainen se on, joka tulee sitten tätä perintöä vaalimaan tästä eteenpäin. Onkohan viisas tai tyhmä? Ja historia osoittaa, me tänä päivänä olemme paljon viisaampia kuin Salomo. Me tiedämme, että hän oli tyhmä. Rehabeam oli todella tyhmä mies. Hän sai suuren valtakunnan, sen ajan Lähi-idän mahtavimman valtakunnan. Ja yhdessä yössä hän jakoi sen kahteen toisen luokan valtakuntaan. Omalla tyhmyydellään. Mutta tämä on sellainen asia, joka jokaisen sellaisen ihmisen elämään tulee, joka jotakin merkittävää elämässään on suorittanut. Ja tämä on yksi ihmiselämän näistä suurista tragedioista. Silloin kun ihminen on nuori, elämässä on valtavasti tulevaisuuden visioita, on haasteita, on paljon asioita, joita laitetaan hyllyyn tehtäväksi sitten joskus. Minullakin on ollut sellainen vaihe. Oli paljon asioita, joita minä päätin, että minä nyt keskityn tähän, minä teen sitten myöhemmin niitä. Matkan varrella sitten joutuu pitämään hiljaisia hautajaisia niille joskus tehtäville asioille. Huomaa, että niitä, sitä joskusta ei koskaan tulekaan. Ja on keskityttävä vain niihin määrättyihin asioihin. Minä elän vielä sitä vaihetta, jolloin on pidettävä tiukasti kiinni työntukasta ja on tehtäviä tässä haasteita elämässä. Mutta minä tiedän, että minunkin elämäni tulee kerran se päivä, jolloin sitten tulee tällainen tilanne, että minun täytyy jättää. Ja minä luulen, että yksi ihmiselämän kaikkein suurimpia kriisejä, syvimpiä koettelemuksia on se vaihe, jolloin ihminen, joka on sielunsa ja koko tarmonsa pannut johonkin asiaan, joutuu jättämään sen, luopumaan siitä ja siirtämään sitten ne tehtävät jollekin toiselle. Mutta ettei tämä nyt tällaiselta perin masentavalta vaikuttaisi, niin luetaan samasta asiasta toisenlainen puoli. Joosuan kirjan luvusta 13, jakeesta 1. Joosuan kirjan 13 luku ja jae 1. Kun Joosua oli käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, sanoi Herra hänelle, sinä olet käynyt vanhaksi ja iäkkääksi, mutta vielä on hyvin paljon maata valtaamatta. Vaikka meidän elämämme rajat ovat hyvinkin suppeat, niin Jumalan maailma on kuitenkin suuri. Jumalan suunnitelmat jatkuvat, Jumalalla on tulevaisuutta. Minun mielestäni Mooses sanoo hienosti tämän asian täällä ilmeisesti vanhimmassa psalmissa, psalmissa 90, joka on Mooseksen Jumalan miehen rukous. Kun hän tarkastelee elämää, hän sanoo täällä näin, psalmi 90 ja siitä alusta 3 jaetta. Mooseksen Jumalan miehen rukous. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala. Sinä palautat ihmiset takaisin tomuun ja sanot, palatkaa jälleen te ihmisten lapset. Ja sitten vielä 4. jakeessa hän toteaa, sillä 1000 vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki. Tämä näkökulma, sukupolvi Jumala edessä tulee, toinen menee, mutta sinä Jumala, iankaikkisesta iankaikkiseen, sinä olet. Tämä suuri jumalallinen presence, Jumala, joka ei ole minkään ajanvaihtelun tai suhdannevaihtelun alainen, vaan hän elää elämäänsä, hän toteuttaa suunnitelmiaan, ja hänen suunnitelmissaan jokaisella sukupolvella, jokaisella ihmiselläkin on oma tehtävänsä ja tarkoituksensa. Muten sitä nuorena joskus ajattelee tätä elämääkin, että se on niin pitkä, ja siitä johtuu se, että uskaltaa laittaa sinne hyllyyn näitä myöhemmin toteutettavia toiveita. Kun minäkin katselen tässä lähellä 50 vuoden ikäpaalua elämää, niin minä totean, että nämä 50 vuotta, vajaat vähän vielä, nämä ovat menneet äärettömän nopeasti. Ja jos tämä näin nopeasti tämä ihmisen elämä menee, niin jos pannaan 40 tällaista pätkää peräkkäin, niin eihän sekään niin kovin pitkä ole. Minä en pysty sitä seuraamaan, mutta Jumala, joka näkee valtaistuimeltaan, niin hän näkee sinne, silloin ollaan jo Jeesuksen ajassa. Eli ei tämä ihmisen historia niin mitenkään pitkä ole. Se on melkein kuin tuulen henkäys tässä Jumalan näkökulmasta katsottuna. Ja siitä perspektiivistä, kun me ajattelemme omaa elämäämme, niin ainakin minä koen, että on valtava armo se, että Jumala ottaa tomun lapsen, tuulen henkäyksen, suurten suunnitelmiensa toteuttamisen välikappaleeksi. Antaa meidän hetken elää siinä sykkeessä, jossa hänen ihmeellinen armonsa ja voimansa vaikuttaa. Ja sen jälkeen sitten varaa ihmiselle iankaikkisuuden luonansa. Nyt tämä vaihe, jota tässä haluan tarkastella, tämä on kuitenkin eräällä tavalla sellainen hyvin kriittinen. Nimittäin me näemme Raamatussa Raamatun esimerkkejä monia siitä, kuinka tällainen sukupolven vaihdos onnistui, ja näemme myöskin niitä, kuinka se ei onnistunut. Me näemme, kuinka toiset Jumalan suunnitelmassa pystyivät siirtämään vastuun ja tehtäviä eteenpäin, ja tällä tavalla vaikuttivat vielä senkin jälkeen, kun omat voimat olivat loppuneet ja olivat jopa siirtyneet syrjään. Ja toisenlaisia esimerkkejä siellä on. 4. Mooseksen kirjassa on yksi tällainen sukupolven vaihdoksen kuvaus. 4. Mooseksen kirja ja siellä luku 27. ja jakeesta 18 jakeeseen 20. Ja Herra sanoi Moosekselle, ota Joosua, Nuunin poika, mies, jossa on henki, ja pane kätesi hänen päällensä. aseta hänet pappi Eleasarin ja kaiken kansan eteen, ja aseta hänet virkaan heidän nähtensä. Ja siirrä hänelle osaa omaa arvoasi, että kaikki israelilaisten seurakunta häntä tottelisi. Me elämme tänä päivänä erilaista kulttuuriaikaa kuin silloin, jolloin tämä sana kirjoitettiin. Tässä ihan muutama päivä sitten kuuntelin radiosta, kun joku turkulainen opiskelija oli tehnyt väitöskirjan romanikulttuurista. Hän totesi siinä, että romanikulttuurin tällainen silmiinpistävin piirre tässä meidän länsimaisessa systeemissämme on se, että siellä vanhin on se, jota kunnioitetaan eniten. Meillähän tällainen rationaalinen näkökanta hallitsee ajattelua. Ja siinä mielessä minusta tuntuu joskus järkyttävältä se ajatus, että ihmisellä on arvoa vain silloin, kun hänellä on voimia, hänellä on kykyä, hänellä on mahdollisuus sillä tavalla elää sen tapahtumavyön siinä ja vuon keskipisteessä. Mutta sitten kun tulee eläkeikä, kun tulee ikää paljon, niin sen jälkeen ei kuunnella enää paljon mitään. Ja se on tämänkin joukon kohdalla, minusta se on suuri vahinko. Ja tiedän, että monet teistä kipuilette edelleen kutsumuksenne kanssa, sillä se ei hellitä silloinkaan, kun eläketoimistosta tulee eläkepäätös. Ja sen jälkeen on sitten tämä ristiriita. Minulla olisi vielä halua tehdä jotakin. Minulla olisi vielä voimiakin tehdä jotakin. Minulla olisi vielä näkyäkin näihin asioihin, mutta minulla ei ole enää tilaa. Tässä Jumala antoi yhden mallin, esimerkin siitä, joka on psykologisesti hyvin vahva. Miten sukupolven vaihdosten pitäisi ja uusien nimitysten periaatteessa tapahtua? Nimittäin sillä, joka on hankkinut elämässä kannuksensa. Sillä on arvovaltaa ja sillä on asemaa. Ja nyt valitettavasti ei koskaan ole mahdollista siirtää tällaista henkistä pääomaa perintönä kenellekään kokonaan. Minä joskus nuorena oikein harmittelin, minä oikein sydämestäni, minä surin sitä seikkaa, että kun katselin meidänkin herätyksemme veteraaneja, jotka silloin 30-35 vuotta sitten olivat siinä voimissaan. Ja sitten kun minä vartuin mieheksi ja astuin omiin tehtäviini, siinä vaiheessa he lähtivät pois. Minä monta kertaa ajattelin, että eikö ole mitään mahdollisuutta, että sitä armoituspääomaa, sitä henkistä kapasiteettia, joka on hankittu, että sitä voitaisiin jollakin tavalla siirtää eteenpäin tulevalle sukupolvelle. Uusi sukupolvi päätä seinään lyömällä opettelee samat läksyt uudestaan. Meidän kuviomme ei oikeastaan suosi sitä, että voitaisiin siirtää pääomaa nuoremmalle. Siihen aikaan, kun meidän herätyksemme oli nuori Suomessa, siihen aikaan liikuttiin kaksittain. Kun seurakunnat oli köyhiä, niillä oli varaa ottaa kaksi saarnamiestä kerralla vastaan. Oli sellainen, jolla oli jo kokemusta, taitoa ja viisautta. Oli sellainen, joka oli oppipoika, salkunkantaja, profeetan oppilas. Ja se kuvio, se vielä tänäkin päivänä, se olisi hyödyllinen. Nyt kun minä olen tässä uudessa tehtävässäni kolunnut tätä kenttää, olen nuoria Jumalan kutsun kanssa painiskelevia ihmisiä haastatellut ja kartoittanut, mitä mahdollisuuksia sieltä olisi löytää väkeä tähän meidän työhömme. Siellä on monia sellaisia, jotka kysyvät, eikö olisi mitään mahdollisuutta päästä jonkun kokeneen evankelistan rinnalle oppimaan. Kyllä minun mielestäni joku mahdollisuus olisikin ja pyydän, että rukoilette minullekin viisautta ja sisälähetykselle ja myöskin seurakuntaväelle niin, että voitaisiin jollakin tavalla tämä tarve tyydyttää. Voitaisiin saada sitä käytännön koulutusta. Minä olen itse saanut olla siinä onnellisessa asemassa, kun Tukholmassa aikanaan nuorena miehenä lähdin evankeliumin työhön. Minä sain 6 vuotta tehdä työtä Karlo Toivion kanssa. Ja hän oli erittäin hyvä oppi-isä. Minä opin häneltä monia asioita. Ja me sovimmekin Karlon kanssa sillä tavalla silloin, kun työtä tehtiin siinä, että kun hän on seurakunnan johtaja, hän määrää linjan, mitä tehdään. Ja Karlo sanoikin minulle, että sitten kun tulee se aika, jolloin sinä olet johtaja, niin sitten sinä määräät linjan. Ja niissä puitteissa tehtiin työtä. Ja meillä oli niin avoin ja hyvä suhde hänen kanssaan. Hän sanoi minulle, että ne asiat, jotka sinä näet, että ne on hyviä, niitä sinä voit ihan vapaasti käyttää ja niitä malleja. Mutta ne, jotka sinun mielestäsi toimii huonosti, muuta ne sitten omassa tehtävässäsi. Ja minun mielestäni jotakin tämän kaltaista tässä yhteistyössä pitäisi olla. Mutta valitettavasti meidän kentässämme on tänä päivänä paljon nuorta väkeä, nousevaa väkeä, joka ei koskaan ole saanut oikein kunnolla tilaisuutta tehdä työtä jonkun kokeneen miehen tai naisen ohjauksessa. Monet otetaan suoraan seurakuntatyöhön ja siellä sitten vanhimmistolla on odotukset, joita nuori mies ei ehkä pysty täyttämään, kun ei tiedä välttämättä edes mitä häneltä odotetaan. Tässä on tällaisia tiettyjä ongelmia. Ja olen mielessäni miettinyt, että niissä tilanteissa olisi äärettömän arvokasta, jos henkinen ilmapiiri voisi avartua niin paljon, että se veteraanisaarnaaja tai evankelista, joka on siinä paikkakunnalla asumassa, voisi aktiivisesti olla mukana kuitenkin siinä työssä. Mutta minä tiedän, että valitettavasti aina ei onnistu tällä tavalla. Ja tiedän myöskin sen, että teidän mielessänne on suuri ja syvä arkuus puuttua enää niihin asioihin, astua enää siihen kuvioon, koska maallinen laki on teidät erottanut melkein niin kuin kuolema. Eli on siirretty siihen hyllyyn, jossa ei enää välttämättä kysytä mielipidettä. Kuitenkin minä näen, että kun tehtäväkenttä, haastekenttä on tuttu, niin pitäisi löytyä sellaista yhteistä foorumia, jossa vaikutus vielä voisi olla. Tietysti tästä on olemassa kielteisiäkin tilanteita, että joskus joku saattaa niin voimakkaasti mieltää ne omat näkynsä ja oman toimintatapansa, ettei tätä asiaa voi tehdä toisella tavalla. Ja silloinhan siitä tulee ongelma. Mutta hyvinkin usein minä olen käsittämässä, että sillä veteraanityöntekijällä on näky selvänä. Opilliset linjat ovat selvinä. Ja näillä, jotka vasta hakevat niitä, näillä saattaisi olla hyvinkin paljon opittavaa ja otettavaa siltä vanhemmalta sukupolvelta. Ja jos siinä kävisi näin, että se vanhempi sukupolvi voisi osan omaa arvoaan siirtää samalla kun tällaista isällistä ja äidillistä holhousta ja ohjausta osoittaisi tälle nuoremmalle sukupolvelle, niin ei ehkä olisi niin tempoilevaa ja repivää tämä sanotaanko seurakuntapolitiikka ja herätyspolitiikka kuin mitä se ehkä monta kertaa on. Valitettavasti tämä linja aaltoilee aika voimakkaasti. Minäkin tämän lyhyen perspektiivin aikana olen sen huomannut. Ja kuitenkin Jumalan sanan linjat ovat muuttumattomia. Jumalan iankaikkinen tahto ja periaatteet, ne ovat sellaisia, jotka ovat luovuttamattomia. Yksi niistä on nimenomaan tämä, että evankeliumi on vietävä kaikille ihmisille. Ja evankeliumisen haaste, se on muuttumaton. Elia ja Elisahan esitetään meille Raamatussa tällaisena parina, joiden yhteistyöstä monta kertaa saa kuulla ihan tällaisia hienojakin mainintoja ja lausuntoja. Kun me katselemme Elian elämää ennen Elisan valintaa, niin me muistamme hänet profeettana, jolla oli suora linja, Hän joutui konfliktiin kuningas Ahabin kanssa, ja Ahab taas oli kansan enemmistön edustaja. Mutta Elialla oli oma jumalallinen kutsumuksensa, tehtävänsä, ja se kulminoitui sitten, huipentui tuohon Karmelin kokemukseen. Mutta tuon Karmelin jälkeen Elia sitten joutui syvään masennustilaan. Hän oli eräällä tavalla varmasti kokemassa, että hän oli tehtävänsä tehnyt. Ja hän mielessään jo pyyteli eläkkeelle pääsyä. Ja kun hän sitten lähti pakomatkalle Iisebelia pakoon, niin sillä matkalla Jumala sitten hänelle ilmestyi siellä Horebin vuorella, jonne hän oikeastaan ihan noin jossakin mielessä ajateltuna niin turhaan oli mennyt. Kuitenkin on näin, että vaikka ihminen joutuisi tekemään pitkänkin harharetken, jos sen retken huipentuma on se, että hän kohtaa Jumalan, ei se turhaan ole silloin. Nimittäin Elia tuli hoidetuksi siellä kuitenkin. Hän oli 40 päivää ja 40 yötä taivaltanut sieltä päivän matkan päästä Beersebasta, erämaasta sinne Horebin vuorelle. Ja se neuvottelu, joka Jumalan kanssa käytiin, se oli suhteellisen lyhyt. Ja sen tulokset olivat aika lailla yksioikoiset. Ja me luemme ne täältä ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvusta ja 15, 16 ja 17. Ensimmäinen kuningasten kirja 19, 15, 16 ja 17. Herra sanoi hänelle, lähde takaisin samaa tietä, jota tulit, erämaan kautta Damaskoon. Mene ja voitele Hasael Aramin kuninkaaksi. Ja voitele Jehu, Nimsin poika, Israelin kuninkaaksi. Ja voitele sijaasi profeetaksi Elisa, Saafatin poika, Abel Meholasta. Ja on tapahtuva näin. Joka välttää Hasaelin miekan, sen surmaa Jehu. Ja joka välttää Jehun miekan, sen surmaa Elisa. Tässä pienessä katkelmassa, tässä on informaatiota enemmän kuin ihan näin äkikseltään sitä tästä voi lukea. Ensinnäkin siinä on ihan selvä viesti, että ei kaikki työ vielä ole tehty. Ihan tässä lähitulevaisuudessa on sellaisia asioita, joihin sinun pitää vaikuttaa. Israelissa ei ole oikeanlainen kuningassuku menossa nyt, se pitää vaihtaa. Sitten myöskin Aramin kuningassuku on sellainen, joka pitää vaihtaa. Ja sitten, eihän sinulla vielä ole edes seuraajaa. Näistä informaatiosirpaleista, näistä lukee vielä yhden tällaisen merkittävän asian. Kun Elia nimenomaan oli taistellut oman kansansa ja maansa hengellisen hyvän puolesta. Hän oli pannut itsensä likoon 100-prosenttisesti ja hänellä oli sellainen tunne, että tämä kaikki oikeastaan on ihan turhaa. Siellä Karmelilla kyllä kansa polvistuu ja sanoo, että Herra on Jumala, Herra on Jumala. Mutta jo illalla hän sai terveiset Iisebeliltä, että huomenna ei pääsi ole enää samassa paikassa kuin tänään on. Ja tuli semmoinen tunne, että tämä on ihan turha. Tämä on niin toivotonta tämä taistelu. Minä yksin olen jäänyt jäljelle. Niin Jumala sanoi hänelle rivien välistä tässä, että sinä olet suuri valtiollinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Sinä tulet vaihtamaan tämän maan hallituksen, kuningashuoneen ja vieläpä naapurivaltakunnankin. Ja sitten se, joka sanoo viimeisen sanan, se ei ole kuningas, vaan profeetta. Jos joku välttää Hasaelin, tämän uuden Aramin kuninkaan miekan, niin Israelin kuningas surmaa hänet. Ja joka välttää se Israelin kuninkaan mieka, niin sen surmaa sitten se sinun seuraajasi Elisa. Siellähän kävi sillä tavalla, että tuo ensimmäinen osa tästä ennustuksesta toteutuu, kun Israelin kuningas Joram oli haavoittunut Gileadin Raamotissa Jordanin toisella puolella nykyisen Jordanian alueella käydyssä taistelussa Hasaelia vastaan. Ja hän oli tullut sitten kotiinsa sinne Israelin kesäpalatsiinsa toipumaan niistä haavoistaan. Ja niissä vaiheissa sitten Jehusta tulee kuningas ja Jehu sitten surmaa tämän Joramin. Eli Joram oli välttänyt Hasaelin miekan, mutta Jehun miekkaa ei välttänyt. Mutta sitä minä en tarkkaan yksityiskohtaisesti ole tutkinut, missä vaiheessa sitten joku Jehun miekan välttänyt tuli Elisan surmaamaksi, mutta se viesti on ilmeisesti tässä tärkeämpi kuin se yksityiskohtainen tulkinta ja löytö. Nimenomaan se, että Jumala sanoo viimeisen sanan. Ja tänä päivänä, kun me katselemme näitä tilanteita meidänkin maassamme, ihan hengellistä tilannetta, vieläpä oman rakkaan herätysliikkeemme kohdalla, niin minä uskon, että teissä on monia, jotka koette vähän samanlaisia tuntoja kuin Elia. Että minä yksi olen jäänyt jäljelle. Eli näyttää siltä, että kehitys on menossa sellaiseen suuntaan, jossa Jumalan sanalla ei enää ole arvovaltaa. Jossa mielipiteet nousevat ylitse Jumalan sanan. Ja näissä tilanteissa sellainen voimattomuus valtaa mielen ja tulee sellainen tunne, että onko tässä enää mitään tehtävää. Kyllä minä näitä samoja kipuiluja teidän kanssanne olen kokenut ja kärsinyt. Mutta Jumala on minulle näyttänyt sen, että hänen valtaistuimensa on vielä edelleen voimassa. Minä muistan tässä joitakin vuosia takaperin erään tällaisen ihan merkittävänkin kriisin kanssa, kun kipuilin siinä koiran kanssa metsässä, kävelin yhtenä tällaisena kesäisenä päivänä ja jotenkin näissä tilanteissa helposti sitten kääntyy mieli sisäänpäin. Se ankkuri eräällä tavalla niin kuin heitetään sinne oman laivan lastiruumaan ja silloin siitä ei ole mitään hyötyä myrskyssä. Ja minä katselin siinä näitä tilanteita ja kyselin, että miten näin voi tapahtua. Ja kun siellä Jumalan kanssa keskustelin, niin yhtäkkiä oli niin kuin taivaaseen olisi tullut reikä näin hengessä. Ja minä näin, että mutta Jumalan valtaistuimessa on vielä kaikki jalat ehjinä. Ja hän istuu siellä valtaistuimellaan. Ja minun mielessäni rupesivat soimaan tällaiset sanat, jotka eivät ole Raamatusta, mutta niin kuin eräs saarnamies oli joskus sanonut, että ne voisivat olla sieltä. Lydia Litellin laulusta Päivä vain se mua lohduttaapi. Siinä laulussa sanotaan, näin nyt saan mä kaiken kädestänsä, tulkoon sitten mitä tuleekaan. Minä yhtäkkiä tajusin, että minä olen ollut sokea. Minä olen laskenut, että minulle mittaa nämä lähimmäiset ja minun sukupolveni ja tämä herätysliike ja nämä ihmiset, joiden kanssa minä elän, näiden kädestä tulee minulle asioita. Ja minä yhtäkkiä tajusin, että he ovat vain tarjoilijoita. Näin nyt saan mä kaiken hänen kädestänsä, joka istuu valtaistuimella. Ja rauha palasi jälleen. Minä olen näkemässä, että tämä näkyy, että minä elän elämäni itse asiassa Jumalan edessä. Tämä näkyy on kaikkein ratkaisevin. Ja silloin, jos me voimme elää elämämme Jumalan edessä, saada tehtävämme häneltä, niin silloin meille Jumala myöskin antaa sitä armoa, että me voimme toimia niissä olosuhteissa, jotka meille järjestyy. Ja me vältymme siltä, että me katkeroidumme ja rupeamme kiertämään kehää vain omassa elämässämme. Me voimme edelleen sijoittaa sitä leiviskää, jonka Jumala on meille antanut. Ja voimme palvella. Kun me katselemme esimerkiksi tätä haastekenttää, jonka Elia sai tässä vaiheessa. Oli kolme voitelua. kaksi kuningasta ja sitten yksi profeetta. Niin me huomaamme, että sen profeetan seuraajansa hän kävi voitelemassa Aabel-Meholassa, siellä Jordan virran varrella olevassa kylässä. Elisa sanoi, että vie semmoisia terveisiä herralle, että kyllähän paranee. Mutta näin meidän kesken. Jumala on ilmoittanut minulle, että hänen on kuoltava. Ja sitten hän pitkä aikaa on vaiti ja alkaa itkeä. Ja kun siinä sitten Hasael vähän hätääntyy ja kysyy, että mitäs varten herrani itkee, niin hän sanoo, että minä itken sitä, miten paljon pahaa sinä teet Israelille. Sinä pistät tuleen heidän kaupunkinsa ja sinä halkaiset heidän raskaat vaimonsa ja tällaista kaikkea sinä teet. Niin Hasael sanoo, että no mikäs tämmöinen koiranraato on tekemään noita tuollaisia suuria asioita. Elisa sanoi, että Jumala on ilmoittanut minulle, että sinusta tulee Aramin kuningas. Se muuten ei ollut profeetalle kaikkein helpoimpia asioita varmasti. Nimittäin jos hän ei olisikaan sanonut sitä, niin olisiko voinut vaikuttaa jopa historian kulkuun niitä Hasaelista, koska olisi tullutkaan kuningasta. Ja kiusaus ainakin Elisalla varmasti oli pidättää se tieto itsellään. Mutta se oli tehtävä, joka oli saatu jo vuosia sitten Horebin vuorella, sen oli Elia saanut, ja hän oli siirtänyt sen perintönä Elisalle. Ja se, mitä minä haluan tällä kaikella sanoa, on se, että te olette sukupolvi, joka on nähnyt tässä maassa ja tämän maan rajojen ulkopuolellakin herätyksiä. Teillä on ollut selkeä näky siitä, että sielujen pitää saada kuulla sanoma meidän vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta. Tänä päivänä me elämme sellaisessa vaiheessa, jolloin aika suuri osa helluntaiseurakuntien väestä ei edes usko, että ihmisten pitää kuulla evankeliumia. Minä olen täällä joka kurssilla melkein joutunut aika tiukkaan keskusteluun kurssilaisten kanssa. He sanovat minulle näin, että eihän rakkauden Jumala voi missään tapauksessa vaatia sitä, että ihmiset Tämän asian voisivat ratkaista, jos he eivät tiedä, että Jeesus on kuollut heidän puolestaan. Eli sanalla sanottuna, ei Jumala voi panna ihmisiä kadotukseen, jos he eivät tiedä, että Jeesus on kuollut heidän puolestaan. He ovat ihan vilpittömästi sitä mieltä. Minä olen esittänyt heille kysymyksen, jos asia olisi näin, miten lähetyskäsky kuuluisi? Jeesus olisi sanonut, nyt te 11. Kuka ei saa puhua yhtään mitään tästä asiasta, niin koko maailma pelastuu kerralla. Sanoiko Jeesus näin? Ei, vaan hän sanoi, menkää kaikkeen maailmaan. Ja saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Eli periaatteessa jokaisella syntisellä ihmisellä on oikeus kuulla evankeliumi ja on oikeus, että hän saa tehdä valinnan ja ratkaisun. Ja sen valintansa perusteella hän pystyy myöskin saamaan poikkeuksen siihen sääntöön, että kaikki syntiset ovat tuomitut kadotukseen. Ja minä olen näkemässä, että te olette sellainen sukupolvi, jolle tämä asia oli ihan selvä. Älkää vaietko tästä perustavaa laatua olevasta näystä. Korottakaa äänenne sen puolesta. Nimittäin me nuorempi saarnamiespolvi, me olemme kasvaneet aivan toisenlaisissa olosuhteissa kuin teidän ikäluokkanne. Me olemme sodan jälkeen syntyneitä, meillä on ollut suhteellisesti paljon helpommat tilanteet. Monet ratkaisut, valinnat, monet taistelut, monet linjaukset ovat olleet eräällä tavalla niin kuin itsestäänselvyyksiä siellä meidän nuoruudessamme. Me emme ole tottuneet sillä tavalla kaikki meistä vastamäkiä kulkemaan. Ja kun sanotaan tuossa 60-luvun loppupuolella, 70-luvulla, nousi voimakas kritiikki esimerkiksi siitä, että me puhumme kadotuksesta, niin meidän julistajakuntamme lakkasi puhumasta. Me olimme herkkähipiäisiä, me otimme itseemme. Ja tänä päivänä suurin osa suomalaisista ei tiedä olevansa matkalla kadotukseen. Toinen asia, mikä on myöskin meiltä eräällä tavalla kielletty. Meistä sanottiin, että me olemme tällaista lahtarievankeliumin julistajia. Ei saa puhua Jeesuksen verestä. Ja siitä ei ole puhuttu sitten noin yleisesti. Monta muuta totuutta on kielletty meitä julistamasta. Te olette se sukupolvi, joka on julistanut evankeliumia laidasta laitaan. Ja minä haluaisin sanoa, nostakaa vielä pasuuna huulillenne. Silloin kun te saatte julistaa, julistakaa koko totuus, koko sanoma. Minulla on nimittäin sellainen toivo. Minä olen seurannut nuorisoa tässä laitoksessa. Nuorissa on meidän tulevaisuutemme. Nuorissa on sellaisia, jotka kaivavat esiin pitkät kirjat. Ei se tietysti mikä autuuden lähde ole, mutta he haluavat laulaa verilauluja. Minun nuorin poikani johtaa täällä Keuruulla nuorten kuoroa. Ja hän sanoi, että hänelle eivät riitä, eivätkä näille nuorille riitä enää ne sellaiset kevyet ja köyhät, sanomaltaan köyhät, mitään sanomattomat laulut. He ovat kaivaneet esiin pitkät kirjan ja sieltä etsitään lauluja. Heillä on selkeä näky siitä, mitä Raamattu sanoo. Ja heillä on rohkeutta ja radikaalia voimaa julistaa se. Ja minä haluan sanoa teille ihan rohkaisuna, meidän keskellämme on nousemassa nuori sukupolvi, joka uskaltaa astua jälleen muureille. Uskaltaa julistaa Jumalan sanan. Ja sen tähden teillä on oma osuutenne. Te olette se Elia-sukupolvi, joka sai näyn. Siirtäkää sitä eteenpäin. Vaikkei Elisa vielä jotakin asiaa tee, niin hänen oppilansa sitten sen tekevät. Ja tällä tavalla se sukupolven vaihdos, joka muuten saattaa olla tällainen kriittinen, vaikea, joka koettelee teitä henkisesti, se ei turhauta, eikä lamauta, eikä masenna teitä, vaan te koette, että teillä on edelleen vielä jotakin annettavaa tähän suureen kokonaisuuteen. Vielä tähän loppuun yksi kuva tältä Raamatusta. Ensimmäisen aikakirjan luvussa 22 meille kerrotaan Daavidin ja Salomon sukupolven vaihdoksesta. Ensimmäinen aikakirja 22 ja 5. jae. Sillä Daavid ajatteli, minun poikani Salomo on nuori ja hento. Ja Herralle rakennettava temppeli on tehtävä ylen suuri, niin että sitä mainitaan ja kiitetään kaikissa maissa. Minä siis hankin hänelle varastot. Niin Daavid hankki ennen kuolemaansa varastot. Suuret varastot. Mehän muistamme sen, että Daavid olisi halunnut rakentaa temppelin. Hänellä oli näky. Mutta Jumala sanoi hänelle, että sinä et sitä voi rakentaa. Sinulla on omat rasitteesi. Sinä et voi astua tuohon tehtävään. Sinä olet sotilas, olet vuodattanut paljon verta. Sinun poikasi tulee sen tekemään. Meille ihmisille on tällaisissa tilanteissa hyvin tällainen tyypillinen se, että me olemme yksioikoisia. Me sanomme, että no jos kerran ei, niin ei sitten. Ei tehdä mitään, ei panna tikkua ristiin sen asian hyväksi, kun en kerran minä kelpaa sitä tekemään, niin enpä sitten tee. Mutta Daavid oli Jumalan sydämen mukainen mies. Hän ajatteli, että se joka tämän tekee, se on minun poikani. Hän on hento ja nuori. Häneltä puuttuu elämän kokemusta. Häneltä puuttuu sitä näkyä ja visiota, mitä minulla on. Ja niinpä hän teki valtavan paljon työtä tämän hyväksi. Meille kerrotaan luvussa 27 tätä samaa ensimmäistä aikakirjaa, 28. Koko luku kertoo tästä tapahtumasta. Meille kerrotaan, kuinka paljon hän oli kerännyt tavaraa, materiaalia. Meille kerrotaan, kuinka hän oli jopa piirustukset piirrättänyt siitä temppelistä. Emme tiedä, tekikö Salomo niiden piirustusten mukaan vai ei, se on toinen juttu kokonaan. Mutta periaate on minun mielestäni se, että jokaisen sukupolven on siirrettävä oman näkynsä piirustukset myöskin seuraavalle. Seuraavan vastuulle jää sitten, noudattavatko he niitä piirustuksia. Mutta se suunnaton varasto, se materiaali, mitä David oli koonnut, se tuli käyttöön joka tapauksessa. Ja tämä haasteen minä haluan teille, rakkaat veteraanit, tässä yhteydessä heittää. Teillä on mahtava määrä koottuna rakennusmateriaalia, tätä tällaista henkistä. Jos se henkinen kapasiteetti, hengellinen armoitus, kaikki se näky, jota te kannatte sielussanne, jos se pannaan yhteen, niin teillä on niin mahtava perintö siirrettävänä nuorelle sukupolvelle, että älkää viekö sitä mennessänne hautaan. Vaan pyytäkää Jumalalta armoa, että te löytäisitte vaikutusfoorumin, jonka kautta te voisitte siirtää sitä vielä eteenpäin. Ja on vielä yksi asia, johon minä haluan päättää. Tänä päivänä, kun kuumeisesti etsin monelle seurakunnalle ratkaisua, niin että he voisivat tehdä työtä tehokkaasti, niin se suuri loukku, johon tänä päivänä on pudottu, on varojen puute. Eli usko tällä kohtaa on loppunut. Mutta jos olisi mahdollista, että jotkut teistä kokisitte voivanne tulla avuksi, teillä olisi vielä annettavaa näille seurakunnille, pienille seurakunnille. Tuossakin etelässä, eteläisessä Suomessa on Karjaan pieni seurakunta, siellä on 15 uskovaa. Ne eivät pysty työntekijää palkkaamaan. Sisälähetykseltä he ovat pyytäneet apua. Me emme taas ole kokeneet voimamme, eikä meillä taloudellisia resursseja ole siihen, että me voisimme lähteä saarnaajaa palkkaamaan siihen. Koska me haluamme olla innostamassa evankelioimiseen. Mutta jos joku teistä kokisi olevansa mahdollisuudessa sieltä etelästä mennä avuksi sinne Karjaalle, vaikka silloin tällöin auttamaan. Ja näitä tällaisia Karjaan kaltaisia paikkakuntia, näitä on muitakin. Niin autettaisiin eteenpäin, ja kun työ kasvaa ja vahvistuu, intoa ja uskoa voi tulla lisää, ja jonakin päivänä se usko ulottuu sinne kassaankin asti. Ja uskalletaan palkata nuori ja pystyvä ja armoitettu työntekijä siihen työhön, ja työ lähtee menemään eteenpäin. Nimittäin meidän toimintamme on monessa suhteessa evankeliumistyön suhteen, se on lamassa. Se on jämähtänyt paikoilleen, ja tässä tarvitaan Jumalan armoa, että se saadaan liikkeelle. Teillä on sitä sellaista henkistä uskon pääomaa, jota voidaan nimenomaan tässä tilanteessa käyttää ja hyödyntää. Ja minä oikein haluan siunata teitä ja toivon, että Jumala teitä auttaa niin, että tosiaan te löydätte sen oikean tavan ja mahdollisuuden vaikuttaa. Jumala siunatkoon teitä itse kutakin tässä kalliissa työssä niin, että te ette turhautuisi, teidän armoituksenne ei hautautuisi sinne nenäliinassa tai missä liinasessa sinne maahan, vaan että se voisi niin kauan kuin on voimia, niin kauan kuin on päivää, voisi olla hyödyttämässä tätä suurta Jumalan työtä. Amen.